ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ። 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሕሓብ ዝተረኣየሉ ዓመት ኮይና ሓሊፋኣላ። እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ ምምሕዳሮም ዜና ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምፅውዖም ቀጺሎም ኣለዉ። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳስኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ፍርቂ እዚ ትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዘቆጥዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉ። ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ፣ ክቕጽል እውን እዩ። ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትለር ከምዚ ይብል።
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ንመንማብሮ ህይወትናን ሜላ ኣነባብራናን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ።
መጽሔት ታይም ነዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይዚ ዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፅዎሎም። ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል።
The death of my friends changes all of our lives. People I think are more aware.
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይሩ እዩ። ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም። ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈርና ይመስለና።
እቲ ዋጋ ከዓ እናኸበረን እናወስኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ። 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳቤ ገይሩ ብቤት ብውስጣሊ ይኽ እዩ። ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይዋቕሱ። ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ። ስራሕ ሚድያ እኮ ንመንግስቲ ምክትታል እዩ ክብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስት ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ።
The media's role is just to be critical of the government. So struggling to
ግደ ሚድያ ንመንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ። እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ይብላ። ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግጽ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ። ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይጽዋዕ። መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለውና ተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን።
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሙቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ።
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም። ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም።
That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation?
CNN ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቱ መእተው ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለጺታት ንኽካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ። ካልእ ጸገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋጽን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ።
You can talk to a very senior aide to the president of the United States and ask about a very serious
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዕን ኣድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ።
بخال وغن كا President Trump نميديا أزيوم كاربا كابزخونو President حادة يوم كبل White House يزارب قواد أسك إلمي يوم كابزنو بروخلو تا President لومي Trump أبزل لولو وقتخلو زي قبرو حموش يميتن سوسان جيزي مس غازيت إنهات بغطتا تراخي ومالو كبل White House يزارب انتخوني كدمي يوم زنوورو من محرارات انتو حادة وهاب تيقالوم ببعلو تخبها البزكة الكونتات نغازيت إنهات مبريه يهوبني رميم أبزحال لفنا كل تشحن عسر شمونتن عم تمرت حدة توارح قن وايت هاوس أبو ورحي حادة قزي ترأي نغازيت إنهات مجلس كهب زترأيه.